Nsalmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila ta' għana ċina xena fl-imkien miej Sliem Muħaġġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se nitkellmu fuq il-film Colette ta' Wash Westmoreland tal-2017. Min kienet din Colette?
Min kienet Colette? Sidoni Gabrielle Colette. Twildet Franza Burgundy fl-1873 u mietet Parigi fl-1954 u kitbet romanzi, artikli, memoirs, ġurnalista li kitbet fuq il-violenza domestika, fuq il-moda. Rajt artiklu ta' Ada Merriam fil-Guardian fejn titħol appuntu fil-biografija taħħa, hija u artiklu miktub tajjeb ħafna, u titkellem fuq dawn l-aspetti kollha, tajt li kitbet anki, pereżempju, fuq l-acupuncture, kienet interessata wkoll fuq facelifts, u kitbet dawn il-rumanzi, erba rumanzi, Claudine fuq Claudine, imma li hu interessanti, illi l-ewwel xogħlijiet taħħa, Alla volja kitbitom i, it-taparsi kitibom il-raġel taħħa, Willy. Allura kien juża ismu sar ferm famus Willy u i kienet il-ghostwriter tijaw. Imma mbagħad wara meta jkun hemm ċertu firda jew problemi fiż-żwieġ taħħa, i tibda tinsisti waqt ġustament il-lider isimha dina wara kollox qed tikteb dawn il-kotba u l-fama ikollha tar-raġel taħħa.
Din qisha l-oppost ta' Elena Ferrante, Gloria li ddiskutejna l-ġimgħa li għaddiet, dik kienet tibqa' anonima.
Interessanti ħafna lix. Hawnhekk Anna kittiba illi kienet tant magħrufa Safrattant fl-1948 ġiet innominata għall-Premju Nobel. U meta mietet ma tawiex ma difnuwiex ma tawiex ċeremonja reliġjuża għax kienet iddivorzjata. Imma l-ewwel kittiba femminili illi rċiviet funeral organizzat mill-istat. Jiġifieri kienet magħrufa immens. U kifet tajtint illi Elena Ferrante, ħna tkellimna l-ġimgħa li għaddiet fuq Elena Ferrante. U minn ma semax il-programm tal-ġimgħa li għaddiet, Elena Ferrante huwa pseudonimu. Ma nafux minni Elena Ferrante. Kitbet kotba li ġew tradotti f'bosta lingwi inbijaw letteralment miljuni ta' kopji imma tibqa' anonima. Tejx fl-anonimat ma nafux minni, mentri hawnhekk Anna mara illi taf tagħmel inti l-aħħar darba semmejt marketing strategies. Pereżempju bisem Claudine il-personaġġ ta' illi kreat kien hemm make-up, sapun, minn kollox ħwejjeġ ukoll li jimitaw dak illi suppost tilbes Claudine u Il-raġel taħħa kienet jieħu il-mertu kollu, sakemm ma tiddeċidi illi tippubblika fuq isimha.
U kemm damet ma kitbet xogħlijiet fuq isimha?
Mela, meta kellha 20 sena u iż-żewġiet lil Willy li kellu 14 il-sena iktar minnha li kien womanizer, fil-bidu kitbet erba rumanzi is-serje ta' Claudine. L-ewwel wieħed Claudine at School. Wara illi ħarġu daw l-erba rumanzi u kien hemm problemi fiż-żwieġ tagħhom, iddeċidiet illi tippubblika l-ewwel ktieb li jismu The Vagabond, La Vagabond, l-ewwel ktieb li pubblikat fis-sema.
U r-raġel tagħha personaġġ, Gloria?
Iva, ir-raġel tagħha fl-ewwel ktieb illi pubblikat taħt isimha titrasformaħ ġo pittur ġo artist illi tajt u ġenju biex jikdeb. Vera jaf jikdeb. Hawnhekk qed nagħmel dejjem referiment għal din ir-review ta' Ada Merriam. Għaliex Willy kien jaf jippromovi lilu nifsu bħala ghostwriter ma kellux biss il-Colette Imma kellu oħrajn ukoll, ġifieri hu jħares lejn il-kotba jiddeċiedi fuq dik is-sentenza nbidluha su jagħmel xi forma żgħira ta' copy editing imma mbagħad il-fama kollha kemmhekk kien joħodha hu.
Ġifieri ir-raġel Willy kien iġġela tikteb u sar famuż permezz tat-talent tagħha.
Esattament. U daw l-erba kotba Claudine at School, Claudine and Annie, Claudine in Paris, Claudine Married, dawna dejjem l-istorja ta' Colette. Inti l-ewwel kont qed issemmili għamilt paragun mal-programm tal-ġimgħa li għaddiet ta' Elena Ferrante, fejn ukoll għandna serje ta' erba kotba interessanti. Erba kotba miktubin minn Elena Ferrante u kollha anonimi. Mentri hawnhekk għandna erba kotba miktubin minn Colette joħorġu taħt l-isem tar-raġel tagħha. Ibiħanki il-rights, il-moment, dejjem jom fuq flus u jġbri kun emmanki kontroverzja kbira. U erba wkoll romanzi imma mhux miktubin fl-anonimat, imma jisraq pratikament l-identità tal-mara tiegħu.
U x'tip ta' rapport kellha Colette ma' Willy? Kellha xi relazzjonijiet oħrajn?
Kellhom rapport u kien womanizer mil-bidu sal-aħħar. Wi kienet interessata ħafna f'nisa oħra. Ġifri, it-tnejn li huma ma beda u skont il-film u middera anki skont il-biografiji li nkitbu u skont ix-xogħlijiet li nkitbu fuq Colette. Colette kellha relazzjonijiet kemm ma' nisa u kemm ma' irġiel, imma kellha relazzjoni li damet bosta snin ma' mara nobli illi kienet tilbes ta' raġel fil-film. Naraw dan il-personaġġ kulħadd kien isejħilha Missi. Mid-dera anki finanzjarjament kienet qed tgħin lil Colette. Ġifieri tnejn li huma kellhom relazzjonijiet ma' nies oħra u Colette kellha relazzjonijiet kemm ma' nisa u kemm ma' irġiel u żewġet ukoll, reġgħet iż-żewġet ukoll. U mal-aħħar raġel li kellha damet ċertu snin miegħu sal-mowt.
U naħseb li kienet feminista kbira, Gloria.
Dini importanti, mistoqsija importanti. Għala, il-femminizmu, aħna din nitkellmu fuq mara, illi tmur kemm ma nisa u ma irġiel relazzjonijiet. Mara illi toġġezzjona u tirribella għal fatt illi Willy ir-raġel tagħha pratikament qed juża, mhux pratikament qed juża isimha biex jippubblika l-kotba fuq Claudine. U għandna ribellioni ta' din il-mara, din il-mara illi saret waħda mill-iktar kittiba importanti meta mitprost sa frattant kienet meqjusa bħala l-iktar kittiba magħrufa. Issa, femminista jew le, u dan huwa fatt illi verament interessanti għax joħroġ il-konflittwalità ta' dan il-personaġġ, is-suffragettes kienet ma taħmilhomx. Il-femminizmu kollettiv jew organizzat kella pratikament mibeda lejhom. Jiġifieri tippretendi illi Colette se tkun se tagħti vuċi wkoll lis-suffragettes. Kienet anki razzista. Kienet razzista kontra l-Ebrej, per eżempju, imma kella ħafna u dan anki l-artiklu fuq il-Guardian isemmiha kella ħafna ħbieb Ebrej u l-iktar żwieġ illi dam kien ma' raġel ludi illi kien spiċċa il-ħabs fit-tieni gwerra dinija appuntu għaliex kien Ebrej. Jiġifieri ara kemm hi konflittwali. Minnaħa għandha relazzjoni ma' aristokratika u cross li tagħmel cross dressing, tiffrekwenta ristoranti u clubs lesbiċi, tippromuovi li l-annifisa tiġġieled mar-raġel tagħha u fl-aħħar tafferma li l-annifisa bħala l-kittiba tal-kotba tagħha, imma fl-istess ħin x'tagħmel? Titkellem kontra is-suffragettes u tesprimi anki kummenti li huma ferm razzisti.
Kontradittorja l-ħaġa, Gloria.
Totalment. I personaġġ kompletament konflittwali, jien liktar ħaġa, jiena liktar ħaġa li laqtitni li kont naf qabel ma bdejt naqra xogħlijiet ta' Colette, kont naf li hi kella dill-opinjoni ferm baxxa tal-femminizmu, mhux tal-femminizmu, tas-suffragette movement. Il-moviment hi tħoss li l-femminizmu jkun femminizmu individwali, mhux organizzat u kollettiv.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Program edin niddiskutu il-film Colette ta' Wash Westmoreland ta' s-sena 2017. Il-plot tal-film.
Il-plot tal-film, aħna nibdow. Naraw li l-Colette meta għada zaħira zazua, teċ fil-kampanja, għanda relazzjoni ma' dan il-raġel Henri Gautier Villar, illi kulħat jajat Willy. Għandu 14 sena iktar minna, fil-film donnu jider anki ikbar u kol, tiżżowġu, jiġifieri titrasferixxi ruħha mill-kampanja għal Pariġi. U hemmhekk tibda tintaqa' il-social circles ta' Pariġi u dan kien raġel li kien womanizer ħadd ma kien jistenna illi se jiżżowweġ u tidħol f'ħajtu bil-mod il-mod. All-ewwel minna li jinduna illi tafti kteb imma jkun ferm kritiku. Sakemm jinduna illi l-kidba taħħa tista, effettivament, jista ibiħ il-kidba taħħa. U allura naraw is-snin fejn qiegħed tikteb dawn l-erba' rumanzi u kif kien jittratta skont il-film, skont Colette in-nifisa, imma ma nafux nemnux ma nemnux, kien anki jisakkara f'kamra erba' sigħat kuljum biex tikteb. Kellhom rapport minnaħa il-film huwa pjuttost ferriħi, interessanti, huwa film boisterous, ferriħi, imma fl-istess ħin qed jurina ħafna kontradizzjonijiet anki f'din ir-relazzjoni. U mbagħad f'ċertu punt Colette tinsisti illi tibda tikteb f'isimha u kif għadna l-ewwel ktieb u La Vagabond.
Iżda fil-verità Gloria Willi ikkontribwixxa għall-kitba ta' Colette.
Din interessanti. Willi kiteb xi ħaġa minn dawn l-erba' rumanzi jew le? Probabbilment ma kiteb pratikament xejn. Forsi illi jagħmel alla biex tbiddel xi sentenzi tagħmilhom forsi addirittura iktar erotiċizzati biex iktar jinbiegħu. Imma wieħed jista' jgħid ukoll. Forsi kieku ma kienx Willi u kieku ma nsistix magħha illi tikteb, forsi qatt ma kienet tikteb dawn l-erba' rumanzi u winduna li għandu minjera tad-deb. U beda jisfrutta, u beda jħeġġiġa biex tikteb, jiġifieri xi forma ta' kontribut kellu, imma il-kittiba tibqa' hi.
Inti għadt li ma kinitx favur is-suffragettes jidħol f'dan l-aspett il-film?
Le, il-film jiffoka fuq ir-relazzjoni ta' Colette ma' Willi, u mbagħad jiffoka fuq relazzjonijiet oħra, Willi ma' nisa oħra, Colette ma' ir-relazzjoni tagħha ma' Missy. U jibqa' il-film jiffoka fuq il-perjodu li kitbet dawn l-erba rumanzi Claudine fuq Claudine. U mbagħad jieqaf appuntu meta tikteb l-ewwel ktieb fuq isima La Vagabond, jiġifieri dak il-perjodu biss ma jieħux ħajjita kollha, jkun hemm didaskalija fl-aħħar jgħidilna meta mietet, imma il-film jiffoka fuq il-perjodu illi jibda bl-erusija tagħhom. Iż-żwieġ tagħhom, it-trasferiment jiġifieri għal Pariġi, mill-kampanja għal Pariġi, il-kodba kif twildu dawn l-erba kodba fuq Claudine, il-relazzjoni tagħhom u kif tinkiser anke din ir-relazzjoni, kif tispiċċa din ir-relazzjoni u meta tikteb l-ewwel ktieb tagħha, meta fl-aħħar issib il-vuċi tagħha b'isimha.
Alla volja qisu il-femminiżmu tagħha mhux ċar, Gloria, il-film huwa film relevanti.
Iva, il-film relevanti qed nagħmel riferiment għal review ta' Catherine Weekly. Fejn tajt li dan huwa film relevanti għaliex aħna din ngħixu fil-perjodu tal-moviment Me Too. Issa dik alla raġel li qed jisfrutta, ma jisfrutta f'manjera oxxena. Jiġifieri qed tikteb u jiffirma, tikteb u jiffirma. Jikkostrinġiha tikteb. Ovvjament kienet tuħgost ukoll tikteb, imma Catherine Wheatley interessanti tajt illi dan il-film din il-biopic sejħela delightfully subversive huwa rilevanti f'żminijietna appuntu mħabba dan il-moviment ta' Me Too, tajt li pjuttost timely.
Ħanifu għattini waqfa qasira mużikali fil-programm tagħna u wara inkomplu bid-diskussjoni. Lura għal-program l-atturi li ħadmu l-parti ta' Colette u ta' Willy.
Colette tiġi interpretata minn Keira Knightley. Aħna rajnija ġo costume dramas oħra, rajnija per eżempju f'Atonement, rajnija f'Pride and Prejudice. Hawnhekk għandna costume drama interessanti iġib ċertu vitalità u enerġija u anki sovversjoni. Willy Dominic West hija reċitazzjoni formidabbli dan ir-raġel ħallil, ovvjament, jittradixxi l-mara tiegħu kostantement, mimli enerġija wkoll. Interessanti għamel riferiment nerġa' Catherine Wheatley tajt illi hu he should be the obvious villain, għandu jkun l-antagonist. Instead, he exudes Chaucerian sexiness. Għax mimli b'dan il-mġowa, għanzi tajt, a man of appetites. U il-moment, per eżempju, fejn naraw dan l-attur, appunto fil-parti ta' Willy, jgħat jisfen fuq mejda. Iġi bċertu brio, ċertu enerġija, ma fl-istess ħin nafu li qed jisraq ix-xogħol tal-mara u kostantement jiġifieri qiegħed jittradixxi il-mara u jikkostringiha ovvjament biex tikteb. Jiġifieri Dominic West u Keira Knightley. Il-reċitazzjoni tagħhom jiena naħseb li reċitazzjoni tagħhom kienet l-iktar ħaġa interessanti f'dan il-film.
Ir-reviews x'għalhomna?
Ir-reviews. Min iffoka fuq il-fatt il ma tantx jidħol fl-interjorità ta' Colette. U naqbel, ma nistawx ngħidu illi qegħdin nitlu fl-interjorità fil-ħsibijiet, fil-dilemma, fil-konflitti ta' dan il-personaġġ femminili illi wara kollox iż-żewġet raġel illi qed jisriqilha il-xogħol tagħha. Imma mbagħad kien hemm reviews oħra, għandni kif semmejt il-Catherine Wheatley, illi tajt appunt li dan huwa film delightfully subversive biopic. Tikkummenta wkoll fuq aspett li verament laqatni il-bidu tas-seklu 20 u t-teknoloġija, per eżempju l-ewwel darba illi hemm id-dawl elettriku jidħol electric lighting. Għanna appuntu the beginnings of the age of celebrity. Għanna tkellimna fuq Elena Ferrante l-ġimali għaddit. Din għawnek il-matriċi ċelebrità personali għawnek bil-maqlub. U tkellimna l-ġimali għaddit fuq marketing strategies u kol tal-kittiba. Willy mal-ewwel induna illi seta jisfrutta u jipromuovi dawn il-kotba għaliex kien hemm sigaretti, sapun, helu, ħwejjeċ, ikkreaw il-brand, il-marka, il-firma ta' Claudine. Interessanti, twildet firma jiġifieri ta' Claudine. Imma l-istess, iva naqbel, għaw daw l-aspetti interessanti u il-reċitazzjoni ta' Knightley u ta' Dominic West hija reċitazzjoni verament maġistrali, imma ħassejt illi l-interjorità ta' Colette ma toħroġ wara kollox dak ma kienx l-iskop tal-reġista.
Oġbo Gloria li lak dal-film?
Jien oġobni dan il-film, ħad gost narah, imma mhux narah it-tieni darba, kif per eżempju għatlek illi rajt l-amika ġenjale li hija serje twila, rajtu l-ewwel darba ma bdejt nerġa' narah it-tieni darba. Dan huwa film entertaining li tarah darba u tieħu gost. U reviews l-oħra wkoll illi rajt, per eżempju, fil-Guardian, Jordan Hoffman, u kol isemmi il-reċitazzjoni ta' Dominic West u il-reċitazzjoni ta' Keira Knightley. U jajt illi Keira Knightley edha top form, luminous, clever, sexy, sympathetic, very smooth. U il-bżon ta' Colette t-esprimija Keira Knightley, il-bżon ta' Colette illi tiġi irrikonosciuta. Ġifiri, jekk inti se tgħidli f'termini ta' film language, per eżempju, stilistikament, jiena ħa ngħidlek l-iktar li laqatni u r-reċitazzjoni ta' dawn iż-żewġ atturi.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fis-smim l-edizzjoni tagħna tal-lum tal-programm Ċina Xena aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fis-sessji minn Campus FM insemmakom.